Notikušais Bostonā raisīs sašutuma un bāžu pilnu reakciju Eiropas valstīs. Francijas prezidents François Hollande un Francijas ārlietu ministrija šorīt agri izplatījusi paziņojumu, kurā pauž Francijas pilnīgu solidaritāti ar Amerikas varas iestādēm un tautu un izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. Francija īpaši norādījusi, ka pilnībā mobilizēts arī Francijas vēstniecību un pārstāvniecību darbs Bostonā un Vašingtonā, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu arī Francijas pilsoņiem. Asa nosodījumu uzbrukumiem paudz arī Itālijas premjerministrs Mario Monti, tos nosaucot par gļēvulīgu vardarbības aktu. Es esmu pārliecināts, ka pat šajos sāpīgajos apstākļos ASV zinās, kā reaģēt vēlreiz apstiprinot dižās civilizācijas pamatvērtības. Tā savā vēstulē norādījis Mario Monti. Līdzjūtības apliecinājumus ASV paudušas arī Latvijas amatpersonas. Latvijas stingri nosoda Bostonā notikušos teroraktus, kas prasījuši cilvēku dzīvību un radījuši tik daudz ievainojumu un sāpju, tā pausts Latvijas prezidenta Andra Bērziņa vēstulē ASV prezidentam Barackam Obamam. Savukārt Krievijas varas iestādes paudušas, ka notikušais Bostonā ir nopietns trauksmes signāls Krievijai, kura 2014. Gadā rīkos Ziemas olimpiskās spēles. Bostonā notikušais radījis trauksmi arī Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā, kur jau svētdien gaidāms līdzīgs vērienīgs starptautisks maratons. Redorganizācija BBC ziņo, ka Lielbritānijas policija jau izstrādā īpašus drošības plānus, lai maksimāli aizsargātu skrējiena dalībniekus. Londonas maratona rīkotāji, kas vēstījuši, ka ir dziļi šokēti par notikušo Bostonā, norādījuši, ka pasākumu Londonā tomēr neatcels, taču Bostonas pieredze liks pamatīgāk domāt par drošību. Paredzams, ka Londonas maratonā piedalīsies 36 tūkstoši skrējēju, un tas tradicionāli ietvers arī pilsētas pazīstamākās vietas. Jāteic, ka Bostonas sprādziene varētu ietekmēt arī 19. Maijā gaidāmo Nordajā maratonu Rīgā, kas ir lielākais masu skrējiens Baltijā. Tā rīkotāja atzīst, ka pēc notikušā Bostonā vēl ciešāk sadarbosies ar policiju un rūpīgi analizēs visus riskus. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.